Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Kaip ir dažniausiai būna, šioje laidoje šį vakarą yra dvi temos. Antroje laidos dalyje žinių radijo praktikantė Goda Kirkilaitė domėsis, kaip gintis nuo Lietuvą užplūdusių karščių, o mes panarstysime vidaus politiką. Šiandien Seimas priėmė krūvą įvairių sprendimų, kelis juos ir aptarsim. Kelia pirmin skinasi nedidelio kiekio kanapių dekriminalizavimas. Seimas nusprendė, kad vyriausybės ir Seimo vadovės laisvalaikiu nebebus saugomos. Lietuva įstatymų uždraudė iš importuoti rusiškas gamtines dujas, išskyrus jų tranzitą į Kaliningrado sritį. Beje, šiandien kaip ir vakar Seime netruko nekultūringų seksistinių replikų, jas taip pat vertinsime. Mūsų pašnekovė yra generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorė, politologė Jūratė Novagrockienė. Sveiki.
Sveiki.
Gal nuo dujų pradėkim, įstatymų uždraustas rusiškų dujų importas, tą žadėjo vyriausybė jau ir anksčiau padaryti ir matom tą paliktą išimti Kaliningrado sričiai, tai konkrečiau galbūt šiek tiek apie ją. Kaip manote, ar na dabar ir vienos svarbiausių temų kontekstą žiūrint sankcionuojamų prekių per Lietuvą tranzito į Kaliningrado sritį klausimą, jis taip irgi bus išspręstas, galiausiai bus daroma galiausiai ta nuolaida sankcionuotiems produktams. Kokios jūsų išvalgos šioje istorijoje?
Na, pirmiausia, tai situacija iš tikrųjų yra labai komplikuota ir kiek teko girdėti ir ankstesnių komentarų iš kolegų ar kitų specialistų, tai iš tikrųjų iškyla ir anklavo statuso klausimas, kadangi tai yra tranzitas iš, taip sakant, centrinės teritorijos į anklavinę, tai jisai turi kaip ir kitokį pobūdį. Ir mūsų vyriausybė labai sąžiningai, taip sakant, laikėsi nuostatos, kad jeigu yra sankcijos, tai jų reikia laikytis ir neleisti, va, tarkim, plieno tranzito šiuo metu. Tačiau vis tik tai, iš tikrųjų, čia manau, kad reikėtų labai gero tokio aiškaus teisininkų išaiškinimo, samprotavimų, juo labiau, kad girdėti jau iš Europos Sąjungos pusės, kad lyg tai vis tik tai bus daroma išimtis ir leidžiamas tranzitas plienui. Tai lygiai taip pat yra su dujomis, nes iš tikrųjų, kad dujas atjungia, tai manau susiję su tuo pačiu, su būtent tranzito tam tikrų produktų tranzitui stabdymu. Bet iš kitos pusės manau, kad vis tiek išlieka tas klausimas, tai būtent centrinės ir anklavinės dalies santykio ir tos, vat, nes jungtinės tautos turi, man atrodo, irgi savo kažkokį statusą, bet čia jau reikėtų klausti teisininkų.
Rusija negali turėti tokios diplomatinės pergalės dėl sankcijų, taip šiandien visuomeniniam transliuotojui sakė užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Jūs sutinkate, kad tai būtų Rusijos pergalė, jeigu būtų paliekama tokia išimtis?
Nemanau, kad tai būtų Rusijos pergalė, bet jinai iš tikrųjų išnaudotų, kaip viską absoliučiai išnaudoja tam, kad įdėktų savo visuomeniai, kokia yra, kiek jinai yra iš tikrųjų ignoruojama, skriaudžiama tiek tarptautiniu mastu, tiek pačios Lietuvos, nena, kai buvo pradėta kalbėti apie blokadą, nežiūrint to, kad tai, reiškia, tik kelių produktų buvo neleidimas vežti tranzito ir ar tarkim, kibernetinės varžytos atakos, kurios prasidėjo. Tai visa tai yra eskalavimas, kurį Rusija panaudoja bet kokią progą tam, kad, na, vienai per kitaip įtikinti savo Rusijos visuomenę, kad visi veiksmai, kuriuos dabar atlieka Putinas, kurių ėmėsi, jie yra teisingi ir iš tikrųjų padeda, na, visuomeniai, tarkim, ir mobilizuotis, ir apskritai imtis kažkokiu vienokiu arba kitokiu priemonių. Tai ar tai diplomatinė pergalė, tikrai nemanyčiau, kadangi laukia dar kitos sankcijos, taip kad čia ne tiek diplomatinė, kiek tokia, vat, galbūt klaidos padarytos ir Lietuvos vyriausybės, ir iš kitos pusės galbūt ir Europos komisijos.
Eikim prie Seimo reikalų. Vienas dar iš šviežiausių sprendimų, ko nepaminėjau pradžioje, tai pratęsti nepaprastąją padėtį Lietuvoje iki rugsėjo vidurio ir ji pratesiama dėl besitęsiančios Rusijos agresijos prieš Ukrainą, užbalsavo 80 parlamentarų prieš 7, susilaikė 28 ir štai socialdemokratas iš opozicijos Algirdas Sysas sako, kad jam trūksta argumentų, kam to reikia ir cituoju, argumentai, dėl ko norima įvesti padėtį visoje šalyje, kad draustų retransliuoti rusiškus televizijos televizijos kanalus, tam yra ryšių reguliavimo komisija, gali uždrausti viską, bet niekas turbūt nevažinės ir nenukabinės lėkščių nuo namų. Na, čia truputėlį praleisiu ir tęsiant citatą, arba asmenims rinktis į susirinkimus, kurie šlovintų Rusijos karą. Na, jūs parodykite man nors vieną tokį renginį, kuris vyko per tas dienas. Argumentacija yra labai silpna ir prasta, taip sakė Algirdas Sysas. Kokia jūsų nuomonė dėl to, ar yra logikos pratęsti šią nepaprastąją padėtį visoje šalyje?
Na, aš manau, kad kai yra šitokia įtempta padėtis ir ta įtampa nuolat yra didinama ir kai iš tikrųjų nuolat vyksta informacinis karas, tai va tie argumentai, jie iš dalies, nemanau, kad jie svarūs yra. Kita vertus, nepaprastoji padėtis įvedama ir dėl to, kad imigrantų nelegalių vienai par kitaip būtų na, situacija valdoma. Tai aš tai, pavyzdžiui, manyčiau, kad visiškai na, pritarčiau va, šitam sprendimui, kadangi jis kartu preventiškai galbūt reaguoja į galimą kažkokias galbūt provokacijas iš Baltarusijos pusės, nes na, mes puikiai matom, kaip Rusija bando įtikinti Baltarusiją imti žymiai aktyvesnių veiksmų tiek kare prieš Ukrainą, tiek dalyvauti va, šitame visame eskalavime įvairių problemų prieš Lietuvą ir kitas kaimynės, Lenkija, Latvija panašiai.
O kaip jūs vertinate na Seimo sprendimą, kad vyriausybės ir Seimo vadovės laisvalaikiu nebebus saugomas? Šitą projektą inicijavo pati Ingrida Šimonytė ir Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nielsen, anot jų na, visą parą tarsi yra perteklinė ta apsauga, o opozicija be tų replikų, kurias netrukus aptarsime, sako, kad čia yra viešieji ryšiai, kad negalima švaistytis pareigūnais ir panašiai. Tai kaip jūs manot, reikalingas toks sprendimas ar ne?
Na, labai taip iš dalies ir kritiškai vertinčiau, todėl kad vėlgi turint omeny, kokioje situacijoje mes dabar gyvenam, tai bet kurių vadovų, pagrindinių valstybės vadovų apsauga yra, manau, kad būtinas dalykas. Jo labiau, kad tai yra ne vienkartinis kažkoks sprendimas dėl to, kad, tarkim, va dabar tiek Seimo pirmininkė, tiek ministrė pirmininkė nebus saugomas ir kažkokios, na, tokios kitokios taisyklės bus pritaikytos. Tai nes ateis ir kiti vadovai po jų bus skiriami ar renkami ir tas, na, vėl reiškia atves prie kito poreikio iš naujo spręsti kažkaip tai vienai par kitaip apsaugos klausimą. Nors vienas elementas galbūt pozityvus yra tas, kad galbūt buvo perteklinė apsauga, gal per daug buvo na, investuojama tarkim ir gal tas kažkiek padės tobulinti pačią tą apsaugos sistemą. Bet taip, kad reiškia visiškai nesaugoti laisvalaikio metu, tai aš manyčiau, kad dabartinė situacija yra pakankamai pavojinga.
Na ir diskusijas šiuo klausimu lydėjo visokios replikos iš kai kurių politikų apie nuogus pareigūnus moterų pležė klausinėjo Žemaitaitis. Skardžius aiškino kažką apie norą sukti į kairę. Žodžiu, buvo ir anksčiau įvairių replikų ir vakar ir praėjusią savaitę. Čia galim prisiminti ir Vytautą Baką, kuris vakar, na kaip teigia, pravardžiavo vidaus reikalų ministrę Agnę Bilotaitę nužmogėjusią kale arba praėjusią savaitę skambėjo ir darbo partijos atstovų. Aido Gedvilo replika premjerija apie tai, kad na, ji neturi nei vaikų, nei antrosios pusės ir negali čia suprasti Lietuvos žmonių baimių dėl galimos Rusijos grėsmės. Žodžiu, visokių jų buvo ir klausimas, ar jūs tai stebina, ką su tuo daryti, su tokia kultūra Seime?
Na, tiesą sakant, ne tiek stebina, kiek labai liūdina, kadangi aš atsimenu, kai buvo išrinkta šita vyriausybė, kai buvo prezidentas Nausėda išrinktas, tai tada buvo iš tikrųjų, mes patys kalbėjom labai daug, kad va, dabar politinė kultūra keisis, apskritai tas komunikacija, kadangi išrinkti va tokie žmonės ir panašiai. Tai dabar susidarėm su priešinga situacija, kai manau, kad iš dalies tą vėlgi lemia ir didžiulė įtampa, kuri prasidėjo nuo COVID pandemijos, nuo ekonominių sąlygų blogėjimo situacijos, nuo karo ir tokia stiprinama karo Ukrainoje. Ir va ta įtampa, jinai, na, tiesiog matytų žmonių, kurie rodo savo bejėgiškumą ir atskleidžia va tas, na, blogiausias savybės, kai jie nebesusivaldo ir pradeda žerti tai, kas, na, tarkim, jiem iš tikrųjų galbūt viešumoje ir nederėtų sakyti, bet kas jiem galų gale ateina ant liežuvio, kaip sakoma. Ir iš tikrųjų rodo bejėgiškumą visišką, tam tikrą, na, tą mačizmą vadinamą, kuris, kaip paaiškėjo, labai gajus vis tik tai tarp mūsų vyriškos politikų dalies. Ir ne visi tie aiškus, ne visi savo tai leidžia, bet va šitie, kurie būtent reiškia tokiais neturėdami argumentų svarių, kai neturim argumentų, tai va tada prasideda asmeniniai įžeidinėjimai ir seksistinis elgesys, ypatingai moterų vadovų atžvilgiu. Ir tas Lietuvai, na, galbūt irgi būdinga kaip labai konservatyviai šaliai. Tai stebėtis per daug irgi negalima, bet iš kitos pusės labai liūdina tokia situacija.
Įtampa buvo Seime ir kai buvo susiskaldęs, Seimas dirbo skirtingose salėse ir viena to priežasčių, na, tarsi iš opozicijos buvo galima girdėti, kad čia maždaug nereikia tokių klausimų, kaip narkotikų dekriminalizavimas svarstyti. Ir šiandien praėjo pirmąją stadiją dekriminalizavimas mažo kiekio kanapių, tai yra tokia maža Laisvės partijos pergalė, po pateikimo balsavo už 70 Seimo narių, prieš 46 susilaikė 10 ir projektą palaikė valdančiosios frakcijos bei dalis opozicinių socialdemokratų. Na ir toliau projektą nagrinės Seimo komitetai rudens sesijoje turėtų būti svarstymo stadija. Kaip Jūs manote, koks bus šio klausimo likimas, ar jisai išlaikys tokį palaikymą, ar dar visko gali atnešti ruduo?
Na, tiesą sakant, šitas klausimas yra labiau siejamas su jaunimo, kuris vienai per kitaip įkliūva ir paskui turi tokių teisinių negatyvių pasekmių savo tolesniam gyvenime, karjerai ar apskritai statusui. Tai jisai labiau yra susijęs ne tiek su narkotikų vartojimu, kiek vat, būtent norų vienai per kitaip neleisti, reiškia, iš karto uždėti tą tokią antspaudą, kad tu esi teistas dėl, nu, tokius, sakykime, smulkesnių nusikaltimų, kaip, nu, suktinės vartojimas. Tačiau reikia turėti omeny, kad apskritai Europoje sunkiai labai stumėsi kelią šitie klausimai ir natūralu, kad mūsų, vat, reiškia, tokioj konservatyvioj valstybėj, kur mes matom, vat, ką tik kalbėjome apie tai, kokie yra parlamento nariai mūsų išrinkti, tai sunku tikėtis, kad iš tikrųjų prigis. Juo labiau, kad ta nemaža dalis opozicijos atspindi mūsų visuomenės nuomonę. Tai manau, kad iš vienos pusės jie, būtent opozicija, kurie ir tie, kurie nepritarė dekriminalizavimui, vienas dalykas, bando tokiu būdu rinktis ir politinių taškų, tai yra rinkėjų tarpe, o kita vertus labai priklausys, kaip ilgi susitelks dabartinė koalicija, jos atstovai, kadangi žinom, kad ir tarp valdančiųjų yra nepalankiai vertinančių šitą situaciją. Tai nuo to ir priklausys, ar tas įstatymas toliau iš tikrųjų bus priimtas.
Ačiū Jums už šį pokalbį. Generolo Jono Žemaičio, Lietuvos karo akademijos profesorė Jūratė Novagrockienė.
Lietuvą užplūdo svilinantis karštis. Hidrometeorologijos tarnyba praneša, jog vakar buvo pagerintas 75 metų senumo rekordas. Tai yra Kretingoje buvo užfiksuoti 33 laipsnį Celsijaus, o pajūryje tropinė naktis. Kadangi karšti ir tvankus orai artimiausiomis dienomis niekur nesitrauks, apie tai, kaip apsisaugoti nuo karščio, kalbame su sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro visuomenės sveikatos specialiste Ilona Burkauskienė. Sveiki.
Taip.
Kaip apsisaugoti nuo karščio? Kokios yra rekomendacijos?
Taip, yra sukurtos rekomendacijos, kaip apsisaugoti karščiui jautriems žmonėms. Visų pirma, reiktų laikyti vėsią namų aplinką, jeigu yra galimybė įsirinkti oro kondicionierius arba bent jau turėti ventiliatorius. Jeigu tokių sąlygų namuose nėra, žmonėms reikėtų susiplanuoti praleisti laiką visose aplinkose. Pavyzdžiui, nuėti į biblioteką, kur tarkime yra kondicionieriai, ar į prekybos centrą. Bet labai svarbu, kad patalpos oro temperatūra nebūtų žemesnė nei 18 laipsnių. Taip pat rekomenduojama langus uždengti šviesios spalvos užuolaidomis arba rytininėmis užuolaidomis. Taip pat gali būti medžiaga su aliuminio paviršiumi, kurie atspindėtų saulės spindulius. langus ledinimui rekomenduojama atidaryti arba anksti ryte, arba jau vėlai vakare, kai yra oro temperatūra nukritusi. Dieną reikėtų naudoti kuo mažiau elektrinių prietaisų, dirbtinės šviesos, nes tai sukuria papildomai šilumos kambaryje.
Kokia?
Jeigu yra galimybė, miegoti reikėtų vėsesnėme kambaryje. Taip pat, jau išėjus į lauką, norint pabūti lauke, reikėtų pasirinkti vietą pavėsyje, vengti tiesioginių saulės spindulių, riboti buvimo saulėkaitoje laiką. Būti rekomenduojama taip pat po skėčiais ir ypač pavojinga užmigti saulėkaitoje. Dar vienas iš labai svarbių faktorių ir rekomendacijų – nepalikti uždarytame automobilyje vyresnio amžiaus arba neįgalių žmonių, taip pat vaikų ir gyvūnų, net tuomet, kai visi langai atviri. Automobiliai labai greitai įkaista, todėl likusiems automobilyje gali grėsti šilumos smūgis. Taip pat reiktų patikrinti, ar vaikiškų sėdynių paviršius ir saugos diržai nėra perpešti, kad prisegant vaiką jis nenusidegintų. Dar rekomenduojama jau kaip asmeniui, tai dažnai naudotis vėsiu dušu ar vonia, vėsinti organizmą. Eiti į lauką reikia būtinai užsidėjus galvos apdangalą, o jei nenorima jau užsidėti, tai bent jau skėti pasimti kartu. Taip pat dėvėti saulės akinius, lengvus šviesius natūralaus audinio, neveržinčius drabužius, būtinai turi būti orui pralaidus. Tepti apsauginis kremas nuo saulės, su kuo didesniu apsaugos faktoriumi, tai turėtų būti SPF 30 ir daugiau. Kremą reiktų pasitepti einant į lauką maždaug 30 minučių prieš.
O nuo saulės kremą teptis tik kai labai karšta ar kai, tarkim, yra ir mažiau saulės spindulių?
Taip, kai ir mažiau saulės spindulių. Nepriklausomai ar ten 30 ar 25 vis tiek reikėtų tepti saulė, kremą nuo saulės apsauginių. Taip pat ir mityba labai svarbu ir gerti skysčių, kuo daugiau visą dieną po truputį nelaukiant, kol pradės kamuoti troškulys. Geriausiai tam tinka paprastas vanduo arba mineralinis, mineralizuotas vanduo ir reiktų vengti alkoholinių gėrimų, skysčių su kofeinu, gėrimų su cukrumi arba saldikliais, nes jie skatina skysčių išsiskirimą. O jeigu renkantis maistą, tai reikėtų vengti riebių ir sunkiai virškinamų patiekalų. Daugiau rinktis kažkokių skystų produktų, lengvai virškinamų liesų pieno produktų, vaisių, daržovių. Ir taip pat reiktų nepamiršti ir vyresnio amžiaus žmonių, per karščius reiktų juos aplankyti dažniau, nes gali būti, kad karštą dieną jiems pagalbos prireikti.
Ar rekomenduodina užsiimti aktyvių laisvalaikių karštą vasaros dieną?
Ne, nerekomenduojama. Vengti ir ypač, kai saulė yra kaitri, kaitrumas jos yra intensyviausiai yra nuo 11 iki 17 valandos, tai tuo laiku rekomenduojama tiesiog kažkur pabūti ramiai ir neužsimti intensyvę veiklą.
Karštis gali paveikti kiekvieno žmogaus sveikatą. Kokiais atvejais karštą dieną reikia kreiptis medicininės pagalbos?
Medicinės pagalbos skubios reiktų kreiptis, jei prasidėjo gausus prakaitavimas ir raumenų mėšlungis traukuliai. Taip pat, jei kūno temperatūra pakyla iki 40 laipsnių, oda tampa karšta ir šlapia. Taip pat, jei randate sumišusi ar besąmonę žmogų karštą dieną, būtina skubiai kreiptis medicinos pagalbos, kviesti greitąją arba patiems gabenti į artimiausią gydymo įstaigą.
Kada saulė yra pavojingiausia sveikatai?
Nuo 11 iki 17 valandos.
Na ir tarkim, tuo metu mes smarkiai nudegame, ką daryti reikėtų nudegus saulėje.
Visų pirma, pastebėjus pirmosius simptomus, kad oda paraudo, įkaito, reiktų pasitraukti į pavėsį, apsirengti kažką ant, galima vėsesnio, pavyzdžiui, jeigu yra drėgnas rankšluostis, galima užsidėti. Ir ta pirmoji pagalba ir yra tokia, kad uždedami šalti kompresai arba kitų būdų šaldyti nudegusi odos plotą. atvinioti pažeistą vietą drėgna audinio skiautę, rankšluosčiu arba uždėti ledo gabaliukų vyniotų į rankšluostį. Taip pat reiktų šaldyti maždaug apie 20-30 minučių. Būtina vartoti daug skysčių, tačiau jeigu nudegimai yra stipresni, būtinai reikia kreiptis savo šeimos gydytoją arba į artimiausią gydymo įstaigą.
O kokį pavojų mūsų organizmui apskritai kelia karštis?
Esant karščiams daugiau prakaituojama, netenkama daug skysčių, taip pat ir vitaminų bei mineralinių medžiagų, tokių kaip magnis ir kalis. Būtent šios medžiagos yra reikalingos palaikyti normalų širdies darbą, todėl gali sutrikti širdies ritmas, padidėti ar sumažėti arterinis kraujo spaudimas, sutrikti medžiagų apykaitą, ištikti šilumos smūgis.
Nepaslaptis, kad esant aukštai oro temperatūrai, žmonės kankina prakaitas. Kaip sumažinti prakaitą karštą vasaros dieną? Ar iš vis reikėtų kaip nors su juo bandyti kovoti?
Prakaitavimas tai yra šilumos atidavimo būdas. Taip vyksta organizmo termoreguliacija, todėl tai nėra blogai. Nors žmonės nepatinka prakaituoti, bet taip yra apsaugomas žmogaus organizmas. Todėl netgi atvirkščiai, bet kuris prakaituoti trunkdantis veiksnys, pavyzdžiui, didelio oro drėgmė, vėjo nebuvimas arba pernelyg prigludę orui nepralaidus drabužiai, gali lemti kūno temperatūros pakilimą, dėl ko gali netgi nutikti mirtinai pavojingas šilumos smūgis arba paaštrėti lėtinių ligų simptomai. Tai su prakaitavimu net nereiktų kovoti, o jeigu nenorima prakaituoti, tiesiog reikia pereiti į vėsią patalpą, aplinką.
Saulės spinduliai turi ir teigiamų savybių. Kokią naudą saulė mums teikia?
Visų pirma, emocinė nauda, taip pat gaminasi vitaminas D, tačiau reiktų labai saugotis vis dėlto ir nepadauginti tos saulės, būtinai nepamiršti teptis apsauginiais kremais. Jeigu labai labai šviesi oda, SPF turėtų būti 50. Kremas turėtų būti atsparus vandeniui, o sudėtyje neturėtų būti nereikalingų kažkokio aromatizatorių ir konservantų. Riboti būtinai laiką ant saulės ir tuo vat, laiku, kaip minėjau, nuo 11 iki 17 geriausia nebūti saulėje, o jau jeigu norima labai pasideginti šiek tiek vėliau išeiti, bet būtinai tarti apsauginį kremą, užsidengti galvą, kepuraitę, akinius nuo saulės. Taip pat labai svarbu nepamiršti ir lūpų priežiūros, naudoti ir lūpams specialias apsauginės priemonės.
Ačiū už pokalbį, girdėjote sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centro visuomenės sveikatos specialistė Ilona Burkauskienė. Ją kalbinau aš, žinių radijo praktikantė Goda Kirkilaitė. Šiandien tiek laidoje aktualusis interviu. Iki kitų kartų.